шановні друзі, мене звати Олександр Лащенко, і це суботнє інтерв'ю Радіо Свобода. Наш сьогоднішній гість – народний депутат Олександр Кірш. Вітаємо вас, пане Олександре.
Здравствуйте.
Привід для розмови простий. От до вас попередні ефіри, адже останнім часом доводиться майже щотижня, ледь не щодня, Два роки. Два роки Небесної Сотні, два роки втечі Януковича, два роки початку анексії Криму. От Айдер Мождабаєв, кримсько-татарський журналіст, був от попередником теж в суботньому інтерв'ю. А зараз ми поговоримо, пане Олександре, два роки отих подій у Харкові. 1 березня 2014-го захоплення облдержадміністрації, але зрештою Києву вдалося відновити контроль, і це ключове місто Південного Сходу України так і не опинилося під контролем сепаратистів, на відміну від частини регіону на Донеччині, Луганщині. Зараз про це поговоримо. І перед тим, як ми почнемо нашу розмову, от згадаємо ті події, як це все відбувалося. Отже, 1 березня 2014-го, Харків, обласна державна адміністрація.
Вызывайте.
А бачите, напевно, для вас це далеко не перший раз ви дивитеся це відео. Люди з георгіївськими стрічками, захоплення ОДА, але зрештою вдалося Києву відновити цей контроль. Ви ж не просто народний депутат. Ви харків'янин, обраний по округу на Харківщині.
Да.
Людина, яка підтримувала Євромайдан.
Да, причому я не просто ізбраний. Я ізбраний як представитель Народного фронту. Я один із немногих, точніше говоря, один із двох представителів демократичних сил, які вибрані як мажоритарщики від Восточної України. Є ще один депутат в БПП від блоку Петра Порошенка. Він від Донецької області. Да, в городе 1,5 миллиона. На 1,5 миллиона всегда найдется пару десятков сумасшедших, которые оденут георгиевские ленточки. Это не очень высокий удельный вес. Пару десятков на 1,5 миллиона ватников. Это нормально, у нас демократия. Конечно,
они... Чеки 1,5 десятка, на ваш погляд,
не было? Я думаю, из агрессивных не больше. Из агрессивных, а из заодно поддавшихся инстинкту толпы, которые сами по себе не активны, но раз толпа пошла, то и я пойду, их несколько больше. Но таких вот активных, завзятых, ненавидящих Украину и все украинское не так много. Тем более мы видим, когда поутихло, ушла куда-то мода ходить по Харькову в георгиевских ленточках. Не ходит сейчас в них никто. Ушла мода быть ватником. И я думаю, здесь большую роль сыграл сам Путин, который объединил Украину против себя.
А что делает официальный Киев для того, чтобы таких людей... На вулицях було менше. Вірніше, вони мають право робити що завгодно в рамках законодавства України, принаймні, щоб не били євромайданівців. Адже, я пам'ятаю, навесні 14-го просто виловлювали євромайданівців. И было их.
Да,
прямо в центре места.
Мерзкие кадры были, когда медсестра из области добивала ногами медсестра раненого. Вы понимаете, мне кажется, поутихло и успокоилось, именно благодаря тому, что Путин в значительной степени объединил против себя Украину. И люди поняли, что быть против Украины сейчас, это быть предателем Родины. Люди поняли и другое. России они не нужны. Так же, как не нужны России оказались ДНР и ЛНР, а повторять их судьбу, быть какими-то регионами-изгоями, никому не нужными, чьи не то что дипломы и прочие документы не признает весь мир, а вообще не признанными в темноте, как Крым и прочее-прочее, никто не хочет быть. Их и изначально было немного. И здесь я хочу отметить, особую роль, как ни странно, сыграли болельщики. Болельщики металлиста. Именно они показали, что Харьков устроит выжженную землю агрессору. Понимаете, когда болельщики, а именно из Харькова пошла знаменитая кричалка про Путина, которая потом была переведена на все европейские языки. Так вот, именно из Харькова она пошла, И Путин увидел, что раз харьковская молодежь, а это не пару десятков сумасшедших на площади, это тысячи людей, причем молодежи нашего будущего, та самая молодежь, которую ругали как политическую инфантильную, как политическую инертную, именно она тем самым была показана. Молодежь не за Путина, Харьков им устроит выжженную землю. Да, есть выродки, но их меньшинство нравится носить ленточки, пусть носят, их никто не трогает, но никаких пропутинских, антиукраинских, военных, ватницких настроений в Харькове на сегодня нет.
Немає.
Переболели, так же, как в Одессе, переболели с кровью, когда сожгли Дом профсоюзов, причем сожгли по трагической случайности, из-за того, что сами нарушили правила техники безопасности.
Хотя, на жаль, расследование, сколько можно зрозуміти, затягивается.
В Харькове, тем не менее, обошлось без этого. В Харькове обошлось даже без той крови, которая была...
В зимку 15-го року.
Да. Какие-то вещи время от времени случаются, что-то все время происходит. Харьков это все-таки город украинской интеллигенции, город вузов, город ну, серьезных людей, который не формировался искусственно, а который,
пане
наоборот,
Александре,
интеллектуальный цвет.
Вы зараз працюєте в Києві, як народний депутат України, але ж в своєму рідному місті буваєте,
конечно,
в Харкові, регулярно.
Конечно, безусловно.
Ви спілкуєтеся з людьми. Які
безусловно
зараз їхні настрої через два роки після тих подій?
Отношение к национальной независимости, безусловно, однозначно. Здесь нет совершенно никаких вопросов.
Підтримка.
Сейчас даже, да, безусловно, сейчас даже нельзя говорить, вот мне неприятно, когда говорят, юго-восточная Украина, как нечто отдельное. Нет никакой юго-восточной Украины. Есть единая, цельная, неделимая, соборная, унитарная Украина, сознающая себя как часть единой страны, и пару захваченных регионов на Донбассе, зомбированных, одурманенных российской пропагандой, которую еще долго придется преодолевать контрпропагандой, но это совершенно разные вещи.
Пане Олександре, я от дивіться, що хочу у вас особисто саме поцікавитися. Ви які почуття маєте до цих людей, не тих, хто ще били євромайданівців, захоплюючи облдержадміністрацію 2 роки тому, а тих, хто просто приходили на мітинг без насильства, які не рвали український прапор, але все одно вони сповідують про російський погляд. Адже вони є в Харкові. Тоді, 2 роки тому, не лише з Белгорода туристи так звані приїздили, не лише той самий Моторола, так, який потім став відомий на Донбасі, були і харків'яни. Як ви до них ставитеся? От, речі, перед тим, як ви дасте відповідь, я наведу думку людини, саме представника тієї самої харківської інтелігенції, про яку ви зараз кажете, людина, яка постраждала під час штурму противниками України ОДА Сергія Жадана. От як він...
Це звісніший харківський літератор.
Звичайно. От він в ефірі Радіо Свобода висловився з приводу того, що він відчуває проти тих людей, які, до речі, завдали
і
йому ударів.
Він завжди був, кстати, аполітичен, поки життя не достала.
Його побили, в нього був струс мозку пана Жадана. От як він зараз через цей час ставиться до тих людей, які тоді виходили на проросійські мітинги. Подивимося пана Жадана. 1 березня вам фізично довелося постраждати ці відомі події тоді Харківської облдержадміністрації, яку на певний час захопили оплотівці і так звані туристи з Білграда. До речі, Моторола там не було цього, якого, до речі, оспівувала Заславська. Кажуть, що він був у Харкові.
Був, я
тоді
там, да.
Бачите, як. І, як ви вважаєте, оці люди, які вас тоді били, там вже були і харків'яни, не лише гастролери з Білгорода. Напевно, вони зараз знову у Харкові. Ви можете з ними зустрітися. У вас, ви їх сприймаєте як ворогів?
Я їх сприймаю як опонентів, але їх далі сприймаю як співгромадян. Те, що вони зупинилися, не поїхали на Донбас воювати, те, що вони, знову ж таки, не стріляють своїх співвітчизників, не стріляють воїнів ЗСУ, ну, для мене це, принаймні, достатня причина для того, щоб далі їздити з ними в метрополітені, та і далі, от, власне, жити в цьому місті, яке я люблю, і почуватися в ньому комфортно.
Ну, деякі мої колеги, журналісти в Харкові, абсолютно проукраїнських поглядів, кажуть, що навіть зараз, вже скоро буде 2 роки, от після подій, які я зараз згадую, вони, не знаю, вони таксі їдуть, я не знаю, з пересічними людьми спілкуються, доволі сильне таке. Якщо людина навіть українською мовою намагається спілкуватися, вона відчуває оцю таку негативну такий погляд. А ви відчуваєте?
Я,
тим більше ви дуже добре.
Я, мабуть, якоюсь іншою фірмою таксі користуюся.
Власне, навпаки.
Я не відчуваю, я навіть не згадаю, коли
у Харкові.
В Харкові, коли власне, там і в Харкові, на Донбасі, ми ж постійно їздимо зараз туди, ближче до фронту. Щоб було якесь негативне сприйняття української. Насправді, часто, коли людина спілкується своєю мовою нарочито, коли для неї це не просто мова, а це позиція, коли вона намагається цю позицію демонструвати і нав'язувати, ну тоді це викликає якесь несприйняття. Часто, коли людина почувається невпевнено в своїй мові і закрито, це теж відчувається, це теж іноді викликає не зовсім нормальну реакцію. А коли ти говориш і коли всі розуміють, що це просто твоя мова, ну, то тебе ставляться як до носія цієї мови. До цієї мови ставляться нормально.
А ви, пане Кірш, як ставитеся до цих людей, до опонентів, які не вдавалися до насильства?
Согласен, в будь-якому случае. Понимаете, я бы даже не стал называть это активным насилием. Еще в 1895 году вышла великолепная книга Лебона о толпе, об инстинктах толпы и прочее, прочее. Понимаете, пару заезжих казачков из Белгорода или из Москвы уже было достаточно, чтобы возбудить эмоционально подготовленную толпу. Казачки съехали, вспомнили про свой разум, пораскинули собственным умишком и поняли, что ошибались под воздействием казачков. Большинство именно таковы. Тем более, что когда экономические проблемы накладываются, наслаиваются на подстрекателей, а вот сейчас ситуация другая. Экономические проблемы остались. Но теперь экономические проблемы как бы вызывают у народа не желание выйти из Украины, а, скажем, некие персонифицированные протесты против премьер-министра, условно говоря, против Верховной Рады и прочее, прочее, но никак речь не идет о том, что все, мы пошли. Куда пошли? Куда пошли, если никому отдельные украинские анклавы не нужны, и России в том числе? Поэтому, скорее, политические устремления заменились экономическими, что гораздо более естественно. Я хочу в этой связи только напомнить, что уже сам факт, что в разгар войны с Россией претензии людей к власти связаны с экономикой, с тем, что маленькие зарплаты, маленькие пенсии,
коррупция,
растет курс, коррупция и прочее, прочее, все эти претензии носят мирный характер. Понимаете, в 42-м году, в разгар войны, беды народа были совсем другие.
Мягко кажучи.
И то, что сейчас самая большая проблема, что вот высокие тарифы, которые действительно явно завышены, и мы еще спросим с Вовка, который их посчитал.
Ну, это комиссия регулирования.
Да, это прежний менеджер Рошена, кстати, в России. Он нарисовал эти тарифы, мы еще с него спросим,
безусловно. Я думаю, он не сам же вырешил.
Не сам, но ключевые цифры от него исходили. Так вот, когда это главная проблема и претензия народа, это все-таки показывает, что военное время, для военного времени мы живем еще не так плохо, и нет никаких устремлений антиукраинских относительно выхода из страны, относительно какой-то Новороссии. Проект Новороссии заглох и ограничился только Донбассом. Никакая юго-восточная Украина в потенциальную Новороссию теперь не входит. Заглохло, забыли.
Нагадаю, що гостем студії Радіо Свобода в програмі «Суботнє інтерв'ю» є народний депутат України, обраний саме за округом на Харківщині Олександр Кірш. Я от хочу до вас звернутися ще з яким запитанням. Наскільки розумію, ви дуже оптимістично ставитеся щодо оцінки зараз харків'ян, їхніх політичних поглядів. Але ж мером залишається Геннадій Кернес, обраний на законних виборах після Майдану.
Изменился и сам Кернес. Понимаете, чувствуя, что изменился общенародный вектор, сам Кернес стал другим, и это уже не тот Кернес, который был при Януковиче. Ожидали, что Кернес вместе с Добкиным в Харькове соберут съезд.
Собрались, просто Янукович побоялся выходить на трибуну.
Но на этом съезде не было тех решений, которых от него ожидал Путин. Там були такі относительно мирні слова, без всякого виходу з України.
Оце цікавий момент, це ви маєте на увазі з'їзд у Харкові 22 лютого 2014 року.
Да.
Там у всій красі були, і той же Геннадій Кернес, і Добкін, і
все
лідер
були,
оплота з георгістичками.
Там не було
лозунга. І Янукович тоді був у Харкові. Як ви вважаєте, чому?
Він не прийшов, побоявся і правильно зробив.
Злякався просто?
Безусловно.
А що стало чинником того, що він злякався? Навіть депутати з Росії були присутні на з'їзді тоді.
А вже стало понятно, що власть змінилась, що власть Януковича ловит, що Янукович боротьбу з властю проіграє, і йому потрібно срочно убігати в бандитську Росію, тому що більше ні одна країна йому не дасть приют, разве що Северна Корея, але путь туди все одно лежить через Росію.
Росія дала притулок.
Вот. І Кернес почувствовав, что вектор изменился, что ветер дует в другую сторону, что народ стал совершенно другим, а не таким, как от него ожидали провел этот съезд совершенно иначе. Кернес тогда еще сказал, вот Коломойский мне говорит, ты сепаратист. Так вот, я не сепаратист, сказал Кернес. Эти слова так... были ключевыми. И он уже не представляет партию регионов и даже ОПА-блок. Он возрождение, все-таки это уже другая партия.
Так, оскільки ми пана Кернеса зараз згадуємо, наведемо з перших уст коментар мера Харкова в інтерв'ю нашому харківському кореспондентові Володимирові Носкову. Отже, Геннадій Кернес.
Сейчас с российскими настроенными лидерами общественных организаций я постоянно с ними общался. Я с ними говорил и объяснял им, что нет на сегодня возможности, там, когда требования были референдума, когда были другие требования. То есть у меня был контакт с ними, потому что их тоже надо было слышать. И в этом отношении я могу сказать, что те встречи, которые были до моего ранения, они принесли определенную тоже свою пользу.
Чи роздавалися у березні, у квітні дзвінки із наполяганнями, ну, мовляв, Геннадію, давайте погоджуйся на створення там Харківської Народної Республіки чи щось подібне?
Коли в мерію зайшла там група людей, там було 300-400 людей, і я попросив, щоб хто-то, той, хто сьогодні там їх контролює, чи лідер, зашел поговорить. Так вот, зашел один человек, его звали...
Костянтин Долгов.
И Константин Долгов потом подъехал. А до этого был или Артур, или Артем. Был парень, я спрашиваю, что вы хотите, вот вы зашли в мэрию. Он говорит, вы давайте открывайте сессионный зал, и мы проведем сессию и создадим, мол, Харьковскую республику. На что я ему ответил, чтобы он пошел далеко и сам понял, куда. Вот и все. Поэтому я всегда говорил о том, что никаких сессий в процессе направления создания Харьковской республики не будет. Все, точка.
Ну, це ще інтерв'ю, датоване липнем 2014 року, якраз ще були свіжі ті події у пам'яті. Зараз минає вже два роки.
Совершенно нормальная позиция. От Кернеса ждали гораздо худшего. Он повел себя взвешенно, поскольку для Кернеса не играет роль политика и Россия, а важны только деньги. И он понимает, что деньги можно зарабатывать только в городе, где есть спокойствие, а не в городе, который просится в другую страну.
Тому, от у цьому зв'язку, пан Олександр, ви говорите, що Київ має вести ефективну контрпропаганду, щоб настрої харків'ян...
Я говорив не о Києві, ви все время говорите Київ. Україна.
Україна.
Україна. Київ – це символ, як столиця.
Звичайно.
Как мы иногда говорим о Великобритании, называем Лондон, так же и здесь.
До вас, как представника фракции пропремьерской, зараз оці всі проблеми з коаліцією, відставкою, не відставкою прем'єра Арсенія Яценюка, криза ця, от зараз депутати Верховної Ради перебувають в Європарламенті, стільки закидів на свою адресу чують.
Це нормально.
Як ви вважаєте, якщо так буде вестися боротьба з корупцією в Україні, не в Києві лише, взагалі, але ж від Києва залежить, тут і Верховна Рада, і президент, і прем'єр. Якщо так, в лапках вестиметься боротьба з корупцією, такі будуть кризи постійно перманентні, і так далі, настрій залишиться харків'ян проукраїнським і надалі?
Думаю, що да, ми то вже бачимо, що як би не була плоха ситуація в Україні, в Росію все одно ніхто не хоче, тим більше, що розуміють, що Росія Україну все одно не візьме, тому наші проблеми – це наші проблеми, рішати їх самим потрібно, а для того, щоб город увидел, что борьба с коррупцией действительно ведется, я бы сказал, необходимо 3-4 знаковые посадки, причем такие, когда суд не отпускает под залог, вот, а действительно нужно посадить 3-4, ну, лучше 5-6, особенно взорвавшихся чиновников верхнего уровня, чтобы борьба с коррупцией проводилась не только через создание десятка антикоррупционных органов, я уже запутался, сколько у нас антикоррупционных органов, а чтобы хотя бы 5-6 человек действительно посадили. И чтобы борьба с коррупцией началась именно с этого, а не с того, что начнут отслеживать несчастных врачей и учителей, у которых зарплата 1500 гривен, а не получают ли они еще благодарности, потому что на 1500 действительно не выжить, и там уже с этой коррупцией должна вестись экономическая борьба через рост зарплат, а для этого нужно экономический рост, а для этого нужны инвестиции и прочее-прочее. То есть начать нужно с той коррупции, которая сверху, это не коррупция нищеты, как коррупция врачей и учителей. Это коррупция жадности, это преступная коррупция. И тогда город увидит. Я все-таки очень надеюсь, что раз уже президент меняет генпрокурора, что раз уже Запад условием траншей ставит реальную борьбу с коррупцией, то все-таки посадки начнутся, и городу будет повод успокоиться.
Харкову.
Харків.
Ну що ж, я вам дуже дякую, пане Олександре. Нагадаю, що у вас там в студії був сьогодні народний депутат України, обраний саме за Харківським округом Олександр Кірш. Ви, я так бачу, дуже оптимістично все висловлюєте.
Все буде хорошо.
Добре, от за рік знову ж таки зустрінемося, переконаємося, що ваш прогноз справдився. Провів програму Олександр Лащенко. Дякую вам, друзі, за увагу.